ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
გულშემატკივრებმა რა თქმა უნდა ინტერესით ნახეთ ახლანდელი ჩემპიონის, სუპერთასის მფლობელის ბათუმის დინამოს, მერე მუდმივი ფავორიტის თბილისის დინამოს გუშინდელი სასტარტო მატჩები. საქართველოს ეროვნულ ლიგაში მათუპა ეკრობა სავარაუდოდ ისევ გაგრძელდება, სიურპრიზებიც მოსალოდნელი ახალ სეზონში, რომლის მიმდინარეობისას ჩვენს ყოველგვარეულ მიმოხილვებში ხშირად შევხვდებით სხვადასხვა კლუბების, აგრეთვე საფეხბურთო სტრუქტურების წარმომადგენლებს. ახლა კი შეგახსენებთ, რომ ამ შაბათ კვირას ეროვნული ლიგის სამი მატჩი გაიმართება და გადავინაცვლოთ კალათბურთზე. საქართველოსა და ჩრდილოეთ მაკედონიის ნაკრები გუნდების გუშინწინდელი მატჩის პერიპეტიებს ჩვენი მიმოხილველი, წარმატებული მწვრთნელი კოტე ტუღუში შევახსენებს.
მიესალმები რადიო მსმენელს, მინდა მიულოს რა თქმა უნდა სულეთ საქართველოს სირხეული გამარჯვება, როგორც ის 91-70 დავამარცხეთ მაკედონიის გუნდი ერთი შეხედვით, თვითონ იოს დავამარცხეთ, მიუხედავად იმისა, მთელი თამაშის განმავლობაში თამაშს ვაკონტროლებდით და წინ ვიყავი და სოლიდური უპირატესობა გვეჭირა, მაინც დისჭების სასეთმე იყოსო არ დაიშურეს არაფერი, როგორც დაცვაში, როგორც შეტევაში აშკარად შეასრულეს მწვრთნელის ყველა დავალება და შედეგმაც არ დააყოლა. მიუხედავად ამ გამარჯვებისა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყვალინდელი მაჩი უკვე გასვლითი მაჩი მაგრამ არ იქნება იოლი, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი ბიჭები კიდევ არ დაიშურებენ ძალებს, ენერგიებს, რომ გავიმარჯვოთ ამ თამაში, რადგან ეს ორი თამაში ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იცით და მოეხსენება გულშემატკივარს, რომ ეს ქულები ამ პირველ ეტაპზე ჯგუფში დაგროვებული ქულები გადაყვება მეორე ჯგუფში და სწორედ ეს გამარჯვება ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის.
თელავის გრანშლემიდან დაბრუნდა ჩვენი მიმოხილველი, ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციის კომენტატორი გიორგი ჭანიშვილი.
მიესალმები ჩვენს მსმენელს, ჩვენთვის ბოლო დღე განსაკუთრებით გამოდგა წარმატებული საქართველოს ნაკრების ძიუდოისტებისთვის. ჯამში ქართველმა სპორტსმენებმა სამი მედალი მოიპოვეს, ორი ოქრო და ერთი ვერცხლი. და შეხედავთ ვერცხლის მედალს, ძალიან კარგია, რომ სტარტი წარმატებულად დაიწყო ეთერ ლიპარტელიანმა და სწორედ მან მოიპოვა პირველი მედალი ქალთა შორის წელს ქართველებიდან 57 კილოგრამზე კატეგორიაში. რაც შეეხება მამაკაცთა მედლებს, ტურნირის ბოლო მესამე დღეს ორი ოქრო 100 კილოგრამზე კატეგორიაში ახალგაზრდა ილია სულამანიძე გახდა პირველი ოქროს მედალი მოიპოვა მან გრანსლემზე და ძალიან კარგი, რომ ძიმე წონაში ასევე ოქროს მედალი აიღო გურამ თუშიშვილმა. სხვაშორის გურამი ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშების შემდეგ პირველად დაბრუნდა ტატამიზე, მას მცირე პაუზა ჰქონდა აღებული ტოკიოს ოლიმპიურ თამაშების შემდეგ. გახსოვთ, ტოკიოში მან ვერცხლის მედალი მოიპოვა, ძალიან ცოტა და და მას ასევე ოლიმპიურ ჩემპიონობამდე. მან აიღო სტარტი თელავივში და სრულა ოქროს მედლით. მე ვესაუბრე გურამს ამ ტურნირის დასრულების შემდეგ და გურამა თავადაც თქვა ის, რომ ის არ არის ხა ამ ეტაპზე საუკეთესო ფორმაში, რადგან დრო ჭირდება ამ ყველაფერს, თუმცა ნელ-ნელა მასე ნაბიჯ ეტაპ-ეტაპ ეს უნდა შევიდეს იმ ფორმაში, დაჩვენოს ის ჭიდაობა, რომელსაც მისგან ელის გულშემატკივარი გურამა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, რომ ის კიდე უფრო მეტად გააგრძელებს დაჭვირთვას და მზადებას შემდეგი ტურნირებისთვის, რადგან წინ არის ევროპის ჩემპიონატი აპრილის ბოლოს, იგივე მსოფლიო ტურნეს სხვა შეჯიბრები, მსოფლიო ჩემპიონატი უკვე ოქტომბერში იქნება ტაშკენტში და სხვა ტურნირები, სადაც გურამი უნდა შეხვდეს იმ ფორმაში, რასაც მისგან ელია. ილია სულამანიძე წარმატება ნამდვილად ძალიან დიდი სიხარული იყო. პირველი ოქროს მედალი ამ ბიჭისთვის, ის სულ რაღაც 20 წლის არის, ახალი გადასულია ახალგაზრდული ასაკიდან დიდებში და ყველა აღნიშნა ის, რომ ფაქტიურად ვარდან ლიპარტელიანის წონაში უკვე ახალი ვარსკვლავი ყავს საქართველოს. ილია არის ასევე ამავალი ვარსკვლავი, ასედაც დაასახელა ის ძიუდოს საერთაშორისო ფედერაციამ. ყველა მაგრისნა ის, რომ ეს 20 წლის ბიჭი განსაკუთრებით გამოირჩევა და მას ძალიან დიდი მომავალი აქვს. დარბაზი, სადაც ჩატარდა ეს გრანსლემი, ეს არის შლომო არენა, ასე ქვია, 4000-მდე გულშემატკივარს იტევს და ფაქტიურად სამივე დღეს დარბაზი თლიანად ივსებოდა. ასე რომ ჯამში თელავივმა მაღალ დონეზე ჩაატარა ეს ტურნირი. შესაძლოა იქ იყვნენ ქართველი ემიგრანტები, რომლებიც დაესწრნენ ფინალურ შეხვედრებს და მხარს უჭერდნენ ჩვენ სპორტსმენებს. კარგია, რომ ძიუდოს დაუბრუნდა გულშემატკივარი. სხვა განწყობას ქმნის ხოლმე დარბაზში, სხვა ემოციას, როცა ამდენი ხალხი გულში მატკიროს და ნახოთ ახლა შემდეგი გაჩერება უკვე თბილისია, თბილისის დიდი სლემი, რომელიც გამართება 25-27 მარტს თბილისში და იმედი გვაქვს, რომ აი ამ დროისთვის თბილისშიც იქნება შედარებით შემსუბუქებული სიტუაცია და გულში მატკივარი შეძლებს დასწრებას თბილისის გრან სლემზე. იმედია, რომ თბილისშიც ჩამოვლენ უძლიერესი სპორტსმენები და ჩვენი გუნდიც ძლიერი შემადგენლობით წარდგება მაყურებლის წინაშე.
დღევანდელი მიმოხილვის ბოლოს ისევ შეხვდა საქართველოს ფიგურული ციგურაობის ფედერაციის პრეზიდენტს მაკა გიორგუბიანს, რომელიც პეკინის სამთრის ოლიმპიურ თამაშებზე ჩვენი სპორტსმენების გამოსვლით გახარებულიცა, ამაღლავს კიდეც და წინსვლასაც მოელეს.
როგორც უკვე არაერთხელ აღნიშნეთ თქვენთან საუბარში, ჩვენი გუნდი საბრძოლო განწყობით გამგზავრა ოლიმპიურ თამაშებზე და რა თქმა უნდა ეს განწყობა პირველ რიგში განპირობებული იყო იმით, რომ სპორტსმენებმაც, მწვრთნელებმაც მეც გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ვიცოდი, რომ სპორტსმენები იყვნენ ძალიან კარგად მომზადებული. რამაც ნამდვილად ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო თვითონმა მათგანმა, თავისი შესაძლებლობის მაქსიმუმი აჩვენა. ფაქტიურად უშეცდომოდ თუ არ ჩავთვლით ძალიან მცირე შეცდომებს, თქვა მორისის შემთხვევაში, გიორგი რევიას და მარია კაზაკოვას შემთხვევაში, ანასტასია გუბანოვამ, ლუკა ბერულამ და კარინა საფინამ აბსოლუტურად ფაქტიურად უშეცდომოდ იასპარეს და რა თქმა უნდა მოლოდინი გვქონდა. პროგნოზებს ჩვენ არასდროს წინასწარ არ ვაკეთებთ, თუმცა გუნდის საწყობიდან გამომდინარე ნამდვილად გვქონდა იმის მოლოდინი, რომ ღირსეულად იასპარეზებდნენ. ასეთი ახალგაზრდა გუნდისთვის მსოფლიო ხუთეულში მოხვედრა, რა თქმა უნდა, გუნდურ ასპარეზობაში არის წარმოუდგენლად დიდი შედეგი. მე ამ ხუთეულს მიზანმიმართულად აღნიშნავ, იმიტომ რომ ჩვენმა სპორტსმენებმა თანაბარი ქულების რაოდენობით მასზე ქვეყანასთან მეხუთე პოზიცია დაიკავეს და მხოლოდ შემდეგ უკვე სხვა კრიტერიუმების გამოყენებით, რა თქმა უნდა, უპირატესობა მასპინძლებს მიენიჭათ და ჩვენ მეექვსე პოზიციაზე გადმოვინაცვლეთ. თუმცა ჩვენ ვიყავით თანაბარი 22 ქულით მრავალ მილიონიან და მილიარდიან ჩინეთთან ერთად, ზუსტად ერთ პოზიციაზე. ალბათ მოგეხსენებათ, როგორ არის განვითარებული ინფრასტრუქტურა ჩინეთში და როგორი პირობები აქვს სპორტსმენებს შექმნილი მზადებისთვის. ამიტომ ამას აღარ გავაგრძელებ, ფიქრობ, რომ სენელი თავად განსაზღვრავს, თუ რამდენად დიდ და ძლიერ კონკურენციას გაუძლო ჩვენმა ძალიან ახალგაზრდა ნაკრებმა, ძალიან ღირსეულად, ნამდვილად ძალიან ღირსეულად. მეხუთე პოზიცია თუ მეექვსე დაკავებული საბოლოო პოზიცია, თუნდაც ძლიერი ქვეყნების გათვალისწინებით, რომელსაც ჩვენ ვეჯიბრებოდით, რა თქმა უნდა, ეს არის ისტორიული შედეგი. ისტორიული შედეგი არის ლუკა ბერულავას და კარინა საფინას არაჩვეულებრივი ასპარესობა, ძალიან ძლიერი ძოლისუნარიანი უშეცდომო ურთულესი პროგრამებით ასპარესობა ოლიმპიურ თამაშებზე და მეცხრე პოზიციაზე დასრულება ოლიმპიური თამაშების. ეს იყო ისტორიული შედეგი, ელენე გედევანიშვილის საუკეთესო შედეგი, ანუ ჩვენი სახელობის ისტორიაში იყო 10 ადგილი და ახლა გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესეც წინ გადადგმული კიდევ ერთი ნაბიჯია და ასევე არ შემიძლია არ აღვნიშნო, რომ ლუკა ბერულავა და კარინა საფინა იყვნენ ყველაზე პატარა მონაწილეები თავის სპორტული წყვილების კატეგორიაში და ეჯიბრებოდნენ ძალიან გამოცდილ, ძალიან ტიტულოვან სპორტსმენებს და უკან ჩამოიტოვეს ისინი ამ შემთხვევაში კანადურ და ამერიკულ წყვილს, გულისხმობ თავისუფალი პროგრამა ტექნიკური მაჩვენებლით კარინა საფინამ და ლუკა ბერულავამ ამერიკის წამყვან სპორტულ წყვილსაც მოუგო. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანი წარმატება არის, ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი სახეობისთვის, ჩვენი სპორტსმენებისთვის და ყველაზე მეტად რაც მახარებს არის ის, რომ თემა მსოფლიომ დაინახა, რომ ეს არის ძალიან პერსპექტიული გუნდი, რომელსაც წინ იმედი მაქვს, რომ შესაბამისი პირობების ქონის შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი წარმატებების მიღწევა შეუძლია. და რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ დასაწყისი, აუცილებლად გავაგრძელებთ ბრძოლას, ისვლას და იმით ვიტოვებ, რომ კიდევ უფრო მეტად გავახარებთ ჩვენს გულშემატკივრებს, რომელიც არც თუ ისე ცოტა ყოლია საქართველოში ფიგურაობას, რაც ჩვენთვის ძალიან გასახარია, იმიტომ რომ ხშირად გვესმოდა, რომ ეს არ იყო პოპულარული სპორტი, ეს არ იყო საინტერესო ჩვენი მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის და ოლიმპიურმა თამაშებმა აჩვენა, რომ ძალიან დაინტერესებულია ქართველი საზოგადოება, ძალიან აინტერესებს ძალიან გულშემატკივრეს და ამ გულშემატკივრობამაც, რა თქმა უნდა, თავისი ძალიან კარგი შედეგი გამოიღო და ჩვენმა სპორტსმენებმა ვფიქრობ, რომ გაახარეს საქართველოში ძალიან ბევრი ადამიანი. და ღირსეულად წარმოადგინეს ჩვენი ქვეყანა. ნამდვილად ამაყივარ ჩემს სპორტსმენებით, ჩემი გუნდით, მწვრთნელებით, რადგან ნამდვილად ბოლომდე ყველა თავისი სული და გული ჩადო ამ ბავშვების მომზადებაში და ზუსტად ისე იბრძოლეს და ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ საქართველო წარმატებული ყოფილიყო. და ეს, რა თქმა უნდა, ორმაგაც დასაფასებელია. ისინი არ არიან საქართველოს, ასე ვთქვათ, ჩვენი ქვეყნის მოქალაქეები, მაგრამ დამეტყვით, რომ ზუსტად ისეთივე შემართებით მოამზადეს სპორტსმენები და ნამდვილად არ გაუკეთებიათ გამონაკლისი და ეს საქმესაც დამტკიცდა. ძალიან რთული ოლიმპიური თამაშები იყო, თუმცა ჩვენ გადავლახეთ და ფიქრობ, რომ ძალიან ღირსეულად დავასრულეთ ეს ოლიმპიური თამაშები და მადლობა ყველა ჩვენს გულშემატკივარს, ისინი ჩვენ ნამდვილად გვაძლიერებენ.
შევახსენებთ სპორტის მოყვარულებს, რომ დღეს დაყვალ ფეხბურთის და კალათბურთის მატჩებია და ერთი კვირით დაგემშვიდობებით. ჯანმრთელობას გისურვებთ.
თქვენ მისმენთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მომზადა დავით კლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. დღეს შევეხებით ცხოველთათვის წამლების შოვნის პრობლემას. გესაუბრებით ბომბსაცავებზე უკრაინაში. მოგითხრობთ ქალებზე ძალადობის შესახებ ირანში. ახლა გაგაცნობთ თეატოფურიას სტატიას, ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ სადვიშოოდ წამლები ცხოველებისთვის. იმის გამო, რომ ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ, ცხოველები, რომლებსაც წამლებით მკურნალობა სჭირდებათ, დახმარების გარეშე რჩებიან. რუსუდან რუხაძეს დიდი შავი ძაღლი ჰყავს. წლის და 9 თვის კანე კორსო. შარშან ძაღლს გულყრა დაემართა და მას შემდეგ ავადა. შირდება წამალი, რომლის გამოწერის უფლებაც ვეტერინარს არ აქვს. წამლები მთელი ცხოვრების განმავლობაში დასჭირდება. ფენობარბიტალი და დიაზეპექსი, მაგრამ ეს წამლები რეცეპტით იყიდება. ყვება რუსუდანი, რომელსაც სახელმწიფო არ უტოვებს კანონიერ გზას, თავის ძაღლს საჭირო მედიკამენტები უყიდოს. ცხოველების მეპატრონეები მთავრობას პეტიციით მიმართავენ. პეტიციაში წერია, რომ სახელმწიფომ ისინი არჩევანის წინაშე დააყენა. ან კანონმორჩილ მოქალაქეებად დარჩნენ და ცხოველი სატანჯველად ან სულაც სასიკვდილოდ გაწირონ, ან წამალი შავ ბაზარზე იშოვონ. საქართველოს წვრილი ცხოველების ვეტერინართა ასოციაციის პრეზიდენტი მარიამ ჩხიგუშვილი ამბობს, რომ ძაღლების, კატების, ზღვის გოჭების თუ სხვა შინაური ცხოველების ვეტერინარია სახელმწიფოს არაინტერესებს. აღარ არის ის დრო ვიძახოთ, რომ ძაღლი კოჭლობით არ მოკვდება. ძაღლი შეიძლება მოკვდეს კოჭლობით. ეს წამლები განსაკუთრებით მაშინ გვჭირდება, როდესაც ცხოველს ეპილეფსია ან ნერვული აშლილობა აქვს. რეცეპტი რომ გამოვწერო, ვეტერინარი ექიმის სერტიფიკატი უნდა მქონდეს, რომელიც საქართველოში არავის აქვს. ვეტერინართა სერტიფიცირება გაუქმებულია. მუშაობთ დიპლომის საფუძველზე, ამბობს მარიამ ჩხიგუშვილი. 2009-2010 წლებში ვეტერინარია რეგულირებადი პროფესიების სიიდან ამოიღეს. რეგულირებადად მიიჩნევა პროფესია, რომლის საქმიანობისთვის პირმა კანონმდებლობით დადგენილი განათლება უნდა მიიღოს და სასერტიფიკაციო გამოცდა ჩააბაროს. თუმცა 2018 წელს ვეტერინარიას კვლავ რეგულირებადი პროფესიის სტატუსი მიენიჭა, ხოლო 2021 წელს საკანონმდებლო ცვლილებით ვეტერინარებისთვის სახელმწიფო სერტიფიკატი ისევ აუცილებელი გახდა. სურსათის ეროვნულ სააგენტოში, რომლის ქვე სტრუქტურაში ვეტერინარიაც შედის, რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ ამ ეტაპზე ჯერჯერობით ისევ მუშაობენ ვეტერინარების სერტიფიცირების სისტემაზე. სააგენტოში ასევე აღნიშნავენ, რომ ქვეყნის მასშტაბით ფუნქციონირებს 44 ვეტერინარული კლინიკა, რომლებსაც აქვთ უფლება მკურნალობის დროს ფსიქოტროპული პრეპარატები გამოიყენონ, თუმცა მხოლოდ ადგილზე, უშუალოდ კლინიკაში. რუსუდან რუხაძე ამბობს, რომ თუ ძაღლს გულყრა დაემართა, მისი კლინიკამდე მიყვანა შეიძლება ვერც მოასწრო, მით უფრო თუ თბილისში არ ხარ. ისეთი შემთხვევაც ჰქონდათ, რომ ძაღლი ცუდად დღესასწაულებზე გაუხდათ და იმ დროს ღია კლინიკას ვერსად მიაგნეს. წამალი პატრონს სახლში უნდა ჰქონდეს, რომ უცებ გაუკეთოს. არის მსუბუქი გულყრები, მაგრამ ზოგი ცხოველი შეიძლება 40 წუთი იყოს კრუნჩხებში. ჩემი შვილი თავის ოცნებებზე რომ ლაპარაკობს, ამბობს, ძაღლი იყოს კარგადო. ძალიან მძიმე სანახავია ეს გულყრა, ძაღლი გაშეშებულია, ვერს უნთქავს, გონება ებინდება. პირველად რომ დაემართა, მეგონა კვდებოდა. ციტატის დასასრული. ჯანდაცვის სამინისტროში რადიო თავისუფლებას განუმარტეს, რომ ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საკანონმდებლო ცვლილებაა საჭირო, რომლის ინიციატორიც სავარაუდოდ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უნდა გახდეს. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „ვეტერინარებს რეცეპტის გამოწერის უფლება არ აქვთ. სად ვიშოვოთ წამლები ცხოველებისთვის?“ თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმენთ ნატალია კოშელიევასა და მარკ რაჩკევიჩის სტატიას. ომის საფრთხის წინაშე მდგარმა უკრაინელებმა აღმოაჩინეს, რომ ბომბსაფრები სტრიპ კლუბებად და ტატუ სალონებადაა გადაკეთებული. ხერსონი სასიცოცხლო მნიშვნელობის საპორტო ქალაქია, სწორედ სამხრეთ უკრაინის ამ ქალაქში ერთვის მდინარე დნეპრის შავ ზღვას. საჰაერო ან საარტილერიო თავდასხმის შემთხვევაში ქალაქის მაცხოვრებლებს შესაძლოა თავშესაფრის პოვნა გაუჭირდეთ, იმის ფონზე რომ უკრაინის საზღვართან 140,000-მდე რუსი სამხედროს მობილიზება ომის საფრთხეს რეალურს ხდის. მილიონიანი ქვეყნის ქალაქებში დაიწყეს ბომბსაფრების შემოწმება, ან სუმცირე მოსახლეობისთვის ინფორმაციის გაცემა, თუ სად მდებარეობს ეს ცივი ომის დროინდელი თავშესაფრები. ხერსონში, კიევიდან 545 კილომეტრის მოშორებით, თვის დასაწყისში ქალაქის საკრებულოს მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში ნათქვამია, რომ 129 ბომბსაფრიდან უმეტესობა ბიზნესის სფეროში გადაკვალიფიცირდა. სადალაქოებიდან დაწყებული ტატუ სალონებით დამთავრებული. ნაწილი კი იმდენად დაზიანებულია, რომ მათი გამოყენება შეუძლებელია. სწორედ ხერსონი შეიძლება იქცეს რუსეთის სამიზნედ, თუ ის შეეცდება მიიტაცოს ტერიტორია რუსეთის საზღვარსა და ყირიმ შორის, რომელთანაც მას ახლა ერთადერთი ხიდი აკავშირებს. ოლეგ ჰოლოვატი, ხერსონის საკრებულოს სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, აცხადებს, რომ ბევრი ბომბსაფარი ცუდ მდგომარეობაშია. ხელისუფლების განცხადებით ნაწილობრივ ამის მიზეზია ის, რომ სახელმწიფოს მხოლოდ 17 თავშესაფარი ეკუთვნის. დანარჩენი ეკუთვნის ამხანაგობის ასოციაციებს ან კერძო საკუთრებაშია, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ქალაქის ჩანაწერებში მფლობელი უბრალოდ არ იძებნება. ამიტომ მოუწოდებთ მოქალაქეებს მოსთხოვონ ამხანაგობების ან მომსახურების კომპანიების ხელმძღვანელებს სარდაფებში ასეთი თავშესაფრების დამონტაჟება, განაცხადა ჰოლოვატი. სათანადოდ აღჭურვილი და ღია თავშესაფრების უმეტესობა ქალაქის საკუთრებაშია. ერთი მათგანი ადგილობრივ საავადმყოფოებში 300-მდე ადამიანს იტევს და შეუძლია თავი მოიწონოს 300 ლიტრიანი წყლის ავზებით, კანალიზაციის სისტემით, საჰაერო გაყვანილობით, ელექტროენერგიის გენერატორითა და სათადარიგო შესასვლელით. სარდაფ თავშესაფრების უმეტესობის გამოყენება კი მხოლოდ 1-დან 4 საათის განმავლობაში არის შესაძლებელი. თუ ომი უკრაინის მშვიდობიან მოსახლეობამდე მიაღწევს, მათთვის სამოქალაქო თავდაცვის განგაში გაისმება. ეს სიგნალი ნიშნავს, რომ მათ თავიანთი რადიო და ტელევიზორები უნდა ჩართონ და შემდგომ ინსტრუქციებს დაელოდონ. ნათქვამია ბუკლეტში სათაურით „ომის“, ანდაც საგანგებო მდგომარეობის შემთხვევაში.
რომელიც 2021 წელს კულტურისა და საინფორმაციო პოლიტიკის სამინისტროებმა გამოაქვეყნეს. თავშესაფარში თან უნდა წაიღოთ პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტები, წყალი, ფული, მედიკამენტები და გადაუდებელი საჭიროების ნივთები, წერია ბროშურაში. ოფიციალური მონაცემების თანახმად, ქვეყნის მასშტაბით 21,000 ბომბსაფრიდან მხოლოდ 11%-ია მუშა მდგომარეობაში. უფრო დიდ ქალაქებს, კიევს და ხარკოვს, რომელიც სიდიდით მეორე ქალაქია უკრაინაში, აქვთ მეტი მიწისქვეშა გადასასვლელი და ავტოსადგომები, რომლებიც უზრუნველყოფენ უსაფრთხოებას, მათ შორის მეტროს სისტემები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ბომბსაფრად. ხარკოვის რეგიონმა, რომლის დედაქალაქიც 40 კილომეტრითაა დაშორებული რუსეთის საზღვარს და რომელიც პრეზიდენტმა ზელენსკიმ ცოტა ხნის წინ რუსების შეჭრის სავარაუდო სამიზნედ დაასახელა, იანვარში საკუთარი ბომბსაფრების აუდიტი გამოაქვეყნა. დაახლოებით 80% 300 ბომბსაფრიდან და 4000 სარდაფიდან გამოყენებისთვის მზადაა, განუცხადა ადგილობრივ მედიას რეგიონის სამოქალაქო თავდაცვის დეპარტამენტის დირექტორმა ივან სოკოლმა. კიევში ხელისუფლებამ განაცხადა, რომ დაახლოებით 4500 მიწისქვეშა თავშესაფრიდან 19% არ არის მზად გამოსაყენებლად. ხერსონის მსგავსად აქაც ბევრი ფართობია გადაკეთებული კომერციულ ბიზნეს სივრცედ, მათ შორის სტრიპტის კლუბადაც. სხვადასხვა მედია იუწყება, რომ კლუბის მფლობელმა, რომელიც კიევის ცენტრალურ სტადიონთან მდებარეობს, პირობა დადო, რომ შეუშვებს ხალხს, თუ ქალაქს თავს დაესხმებიან. იმედია, ფეის კონტროლი ძალიან მკაცრი არ იქნება. იხუმრა იქვე მცხოვრებმა უკრაინის რადის წევრმა ლესია ვასილენკომ ტვიტერში. თქვენ მოისმინეთ ნატალია კოშელიევასა და მარკ რაჩკევიჩის სტატია: ომის საფრთხის წინაშე მდგარმა უკრაინელებმა აღმოაჩინეს, რომ ბომბსაფრები სტრიპ კლუბებად და ტატუ სალონებადაა გადაკეთებული. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ გოლნაზ ესფანდიარის სტატია: 17 წლის ქალისთვის თავის მოკვეთამ შეძრა ირანი და განაახლა ქალებზე ძალადობის შესახებ დისკუსია. 17 წლის მონა ჰეიდარის საზარელმა ღირსების მკვლელობამ შეძრა ირანი და განაახლა დისკუსია ქალებზე ძალადობისა და ისეთი კანონების არარსებობის შესახებ, რომლებიც მათ დაიცავს. მას შემდეგ, რაც საჯად ჰეიდარიმ თავის 17 წლის ცოლს მონა ჰეიდარის თავი მოკვეთა, მისი მოკვეთილი თავით ყველას დასანახად დადიოდა სამხრეთ-დასავლეთ ირანის ქალაქ აჰვაზის ქუჩებში და ამით ცდილობდა დაემტკიცებინა, რომ ღირსეული კაცია. საზარელი სცენის ამსახველი კადრები, სადაც ის იღიმება, ინტერნეტში გამოქვეყნდა. მონა ჰეიდარის მკვლელობა, რომლის შესახებაც 5 თებერვალს გახდა ცნობილი, ეგრეთ წოდებული ღირსების მკვლელობის უკანასკნელი გამოქვეყნებული შემთხვევა, რომლის დროსაც ქალებს კლავენ მათი მამაკაცი ნათესავები, იმ მოტივით, რომ მათ შეურაცხყვეს თავიანთი ოჯახი სავარაუდო მორალური დანაშაულებით, მათ შორის გაქცევის, მრუშობის, განქორწინების მოთხოვნით, ან თუნდაც ოჯახის რეპუტაციის შემლახველი უსაფუძვლო ბრალდებების გამო. მონა ჰეიდარზე ყვებიან, რომ მკვლელობამდე თურქეთში გაიქცა სირიელ კაცთან ერთად, რომელიც ინტერნეტით გაიცნო. ახალგაზრდა ცოლი და 3 წლის ბიჭუნას დედა რამდენიმე დღეში მოკლეს, მას შემდეგ რაც ის მამასა და ბიძასთან ერთად ირანში დაბრუნდა და, როგორც ამბობენ, თავისი ოჯახისგან უსაფრთხოების დაპირება მიიღო. მისი ქმარი და მისი ძმა, რომელიც მას სავარაუდოდ დანაშაულის ჩადენაში დაეხმარა, დაპატიმრებული არიან. მონა ჰეიდარი იძულებით გაათხოვეს თავის ბიძაშვილზე და მხოლოდ 14 წლის იყო, როცა ვაჟი ეყოლა. ირანული მედიის თანახმად, როგორც ამბობენ, ქმარი მასზე ძალადობდა და უარს ეუბნებოდა განქორწინებაზე. ირანში ბევრი ადანაშაულებს ისლამურ სამართლებრივ სისტემას, ისევე როგორც პატრიარქალურ კულტურას და ტრადიციებს, ისეთი გარემოს შექმნაში, რომელიც ასეთი მკვლელობის საშუალებას იძლევა. 2 წელიც არ გასულა მას შემდეგ, რაც 14 წლის რომინა აშრაფის მამამისმა მოკვეთა თავი ჩრდილოეთ ირანში. აშრაფის მამას, რომელმაც წინასწარ იურისტთან გაიარა კონსულტაცია იმის გასარკვევად, თუ რა სასჯელი ელოდა ასეთი დანაშაულისთვის, მოგვიანებით 8 წლიანი პატიმრობა მიესაჯა. ამერიკაში მცხოვრებმა სოციოლოგმა ჰოსეინ ღაზიანმა რადიო თავისუფლების სპარსულენოვან რადიო ფარდას განუცხადა, რომ ბევრ მამაკაცს მიაჩნია, რომ ქალები მათ ოჯახში მათ საკუთრებას წარმოადგენენ. ქალების სხეული და გონება მამაკაცების საკუთრებაა. ისინი საზოგადოებრივ მოვალეობად მიიჩნევენ თავიანთი ღირსების დაცვას, თქვა ღაზიანმა. თუ ამას ვერ მოახერხებენ, მიაჩნიათ, რომ უნდა დაიცვან საკუთარი ღირსება და ამას აგეთებენ იმ ქალების მკვლელობით, რომელთა სხეულებიც შეილახა. ციტატის დასასრული. თუმცა ნიკ დელ ღადამიმ თქვა, რომ სასამართლომ არ მიიღო დამატებითი სასჯელი ქვეყნის შიგნით გადასახლების სახით, რომელიც დაშვებულია ირანის კანონმდებლობით. მიუხედავად იმისა, რომ რომინას დედას ძალიან ეშინოდა თავისი სიცოცხლის გამო და ეს საკითხი არაერთხელ დაისვა სასამართლოში, ჩვენ ვერანაირ შედეგს ვერ მივახციეთ. რატომ? იმიტომ, რომ არსებობს პრობლემები ამ სფეროში, როცა საქმე კანონს ეხება, თქვა მან. მან ასევე თქვა, რომ მსუბუქი სასჯელი მათთვის, ვინც თავის ქალ ნათესავებს კლავს, უფრო მეტ მსგავს მკვლელობებს უხსნის გზას. ვხედავთ, რომ ეს საქმე, სასტიკი მკვლელობა, ჯეროვნად არ განიხილეს. რომ ამით მაგალითი ეჩვენებინათ, რისი შედეგიც იყო ის, რომ ორი წელიც არ გასულა და ჩვენ კიდევ ერთი ტრაგიკული შემთხვევის, კიდევ ერთი დაკარგული სიცოცხლის მოწმენი გავხდით, თქვა მან. სოციალურმა აქტივისტმა ათეპე ბარავიემ გასულ თვეში გამომცემლობა ანდიშიე პუიას განუცხადა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ხუზესტანის პროვინციაში 60 ქალი გახდა ღირსების მკვლელობის მსხვერპლი, მაშინ როცა არც ერთი დამნაშავე არ წამდგარა სასამართლოს წინაშე და ოჯახებს სარჩელი არ შეუტანიათ. მისი თქმით, მსგავსი მკვლელობების რეალური რიცხვი სავარაუდოდ უფრო მაღალია. თქვენ მოისმინეთ გოლნას ესფანდიარის სტატია 17 წლის ქალისთვის თავის მოკვეთამ შეძრა ირანი და განაახლა ქალებზე ძალადობის შესახებ დისკუსია. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, რომელიც დილის საუბრებს უძღვება კვირის სამუშაო დღეებში. მის ერთ-ერთ გადაცემას ახლა განმეორებით წარმოგიდგენთ.
დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. მაშასე მიმდინარეობს უშუალოდ კიევის, უკრაინის დედაქალაქის თავდაცვა. აი ამ ვითარებაში საუბრობთ დღეს პირდაპირ ეთერში ლაშა ძებისაშვილთან ერთად. დილო მშვიდობისა, ბატონო ლაშა.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. კითხვა არ დამისვამს იმის შესახებ, ჯერ ცოტა მოგვიანებით მინდა რას ვაკეთებთ ჩვენ. უკვე გავცადა მაგალითად ლუკოფის კომენტარი, რომ კბილებამდე უნდა ვაიარაღებდეთ ახლა საქართველოსო. ამგვარი კომენტარი, თუმცა მოგვიანებით მიუბრუნდები ამ სიტუაციას. ჯერჯერობით ის, რასაც ხედავთ უკრაინის ტერიტორიაზე, არის სრულმასშტაბიანი ერიში სხვადასხვა მხრიდან, ამდენიმე მიმართულებიდან არჩერდება, ასე ვთქვათ, ჯერჯერობით არჩანს კი არის იქ ადგილებზე, ვთქვათ, რაღაც დაბრუნების მცდელობა პოზიციების და ასე შემდეგ, მაგრამ ჯერჯერობით ხედავთ წინ მიმავალ იერიშს. რა შეგიძლიათ თქვათ ახლა? არის შეფასებები სხვათა შორის გუშინ უსმენდი ტევე პირველზე მამუკა მამულაშვილს, რომელმაც თქვა, რომ არ ველოდით თუ ასე ღრმად შემოვიდოდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე.
დიახ, დავითანხმები ამ შეფასებას. ზოგადად, ვიცით ჩვენ, რომ ომი ყოველთვის შეიცავს პოლიტიკურ მიზანს. რუსეთს ჰქონდა პოლიტიკური მიზანი, ეს არის უკრაინის სტრატეგიული პოლიტიკის შეცვლა, როგორც მინიმუმ, ასე ვთქვათ, ჩამოშორება დასავლეთისგან და, ნუ რასაც ახლა ფორმულირება აქვს, ნეიტრალური სტატუსი თუ დაბრუნება რუსეთის გავლენის ქვეშ. ბუნებრივია, ახლა პრაქტიკულად ეს ნიშნავს, რომ ამ მთავრობა უნდა შეიცვალოს, ამ მთავრობა უნდა განადგურდეს და იქ უნდა დაყენებულ იქნას რაღაც რუსეთის მორჩილი ვიღაცა მარიონეტი. სამხედრო თვალსაზრისით ეს ნიშნავს ორ რამეს, ორი პრინციპული განსხვავებული მიდგომა სამხედრო სფეროში ამ ამოცანას. ერთი, რადგანაც სახელმწიფოს დამოუკიდებლობის და უსაფრთხოების ხერხემალი არის მისი შეერღებული ძალები, ანუ უნდა მოხდეს შეერღებული ძალების ფიზიკური განადგურება, ერთი, ამიტომ როცა ჯარი აღარ გიცავს, ბუნებრივია დგება დრო, რომ პოლიტიკური მოლაპარაკებები წავიდეს. ან მეორე, ეს არის ძალიან სწრაფად პოლიტიკური ცენტრის აღება ქვეყნის, ანუ ჯარი შეიძლება პოზიციებზე არის, მაგრამ სადღაც გარღვევა მოხდეს და სწრაფად პოლიტიკური ცენტრის იზოლირება, აღება, განადგურება, და ამ შემთხვევაში ჯარი რჩება პოლიტიკური თავის გარეშე, რომელიც მას კარნახობს. ნუ ჩათვალეთ, რომ ეს არის უკვე ასე ვთქვათ, თავმოკვეთილი მხედარივით არის, რომელსაც აღარ შეუძლია უკვე ეფექტურად ბრძოლა, იმიტომ რომ ის სტრატეგიული ბრძანებები და ამოცანები, რომელიც გაიცემა დედაქალაქიდან, ის მას აღარ აქვს და გადასულია ასე ვთქვათ თვით ორგანიზებას, თვით მოქმედებას. მართლა ცოტა არ იყოს ჩემთვისაც გასაკვირი იყო, რამდენად სწრაფად რუსებმა წინ წაიწიეს უკრაინის შეერღებული ძალების სიდიდის და მათ შესაძლებლობების ფონზე. მიუხედავად იმისა, რომ მე ვარაუდობდი და არაერთხელ მითქვია, რომ დიდი ალბათობით რუსები, ასე რუსული შეერღებული ძალები არ შევიდოდნენ დასახლებულ პუნქტებში, ანუ დიდ ურბანულ ცენტრებში, არამედ მათ გვერდს აუვლიდნენ და პირდაპირ გააგრძელებდნენ სვლას კიევისკენ და ალყა შეცდებოდნენ, რომ ასე ვთქვათ, დიდი ტერიტორიები დაეკავათ ოპერატიული ალყის შექმნის გზით, მე მაინც დავეთანხმები მოსაზრებას, რომ ცოტა გაკვირვებული ვარ, რამდენად სტრაფად რუსები მოძრაობენ ამ მაგისტრალებზე, ასე ვთქვათ, და პირდაპირ მიიწევენ. ასევე მე ცოტა არ იყოს გაკვირვებული ვარ კიევის მახლობლად ღია მცდელობებით რუსული ოპერატიული უბრალოდ ტაქტიკური დესანტების გადმოსვლით, ანუ ჩვენ ვიხილეთ ჰოსტომელის აეროპორტში, სადაც დაახლოებით თვარწვდები 35 ვერტფრენის მეშვეობით ტაქტიკური დესანტი გადაისხა. ნუ უკრაინელებმა კითხეს, რომ დღის ბოლოს აღადგინეს კონტროლი.
დიახ, პრეზიდენტმა თქვა ესე, ზელენსკიმ
გამოსვლა დესანტი, მაგრამ ნუ როგორც მინიმუმ კიევის გარშემო, კიევის თავდაცვა, ეს არის ასე ვთქვათ, ის ძირითადი ამოცანა, ზოგადად გენერალურ შტაბში, რომელიც უნდა განიხილებოდეს, ისევე როგორც იმ ძირითადი მიმართულებების დაცვა. ხო, მე არ დავიწყებ უკრაინელების სწავლება, სად როგორ ისინი გაცილებით უკეთესად ფლობენ სიტუაციას ვიდრე მე. უბრალოდ მე დავაფიქსირებ იმ ჩემ მოსაზრებას, რომ ცოტა არ იყოს გამაკვირვა ასე თავისუფალმა მოძრაობამ რუსეთის ქვედანაყოფების, როგორც სამხრეთიდან, ასევე ჩრდილოეთიდან, აი განსაკუთრებით ჩერნიგოვის მხრიდან კიევის მიმართულებით, და ნუ სუმიც გამოიარეს როგორც ჩანს, და ესეც მაკვირვებს ცოტა არ იყოს.
კონკრეტულად მყისიერ რაღა მყისიერ, ანუ მე ესე ვთქვათ, თვალებში უყურებენ სიკვდილს და საფრთხეშია აბსოლუტურად სახელმწიფოს არსებობა ამ წუთას, და ვოლოდიმირ ზელენსკი აცხადებს ამის შესახებ. ამაზე ის აცხადებდა მანამდეც, ვიდრე იერიში დაიწყებოდა უკრაინაზე, და დღესაც ხას უსვამს იმას, აი ხო კიდევ ვიტყვი, შეიძლება ამ ფონზეც კი ვიღაცას უხეშად მოეჩვენოს მისი ამგვარი მიმართვა, რომ მადლიერი ვართ მხარდაჭერისთვის, მაგრამ სიტყვები აღარ არის საკმარისი და საქმე არის საჭირო. და კონკრეტულად ლაპარაკობს ისევ ალიანსში გაწევრიანების პერსპექტივის გარანტირებულობაზე.
ხო,
და კონკრეტულ დახმარებაზე, მას სჭირდება ძალა ამ წუთას.
ზელენსკი ძალიან სწორად სწავს ამ შემთხვევაში აქცენტს, იმიტომ რომ მას ახლა აქვს ძალიან რთული არჩევანი. რთული არჩევანი, და მან მიანიშნა, რომ წავიდეს თუ არა ნეიტრალურ სტატუსზე მოსალაპარაკებლად რუსეთთან. მან პირდაპირ მიანიშნა, და ბუნებრივია, როგორც პასუხისგებლობით ახსავსე ადამიანი, რომელიც საკუთარ მოსახლეობას და ქვეყნის უსაფრთხოებას და ტერიტორიულ მთლიანობას ზრუნავს, მან ეს ვარიანტები განიხილა, როგორც დასავლეთის, ანუ ევროკავშირის და ნატოს წევრსახელმწიფოების ხელმძღვანელებთან, ასე ჩანს, რომ მსგავსი განხილვა მას ჰქონდა რუსეთის ხელისუფლებასთან. ეს აბსოლუტურად სწორი მიდგომაა, მაგრამ აქ არის ერთი სერიოზული პრობლემა. წარმოიდგინეთ, ზელენსკი ძალიან კარგად ესმის, რომ ანუ არანეიტრალური უკრაინა, რომელიც იმყოფება ნატოს გაწევრიანების გზაზე, ანუ ბუქარესტის სამიტის განცხადება, სადაც ნატო დაპირდა უკრაინას რომ მიიღებდა ნატოში და ამ მხრივ ვალდებულება აიღო ნატომ, ეს ხაზი უნდა გაუსვა ამას, ეს ვალდებულება, პოლიტიკური ვალდებულება და ამ მხრივ წარმოიდგინეთ, აი ამ პირობებში, ამ პოლიტიკური ვალდებულების პირობებში რუსეთმა უკან არ დაიხია და რუსეთმა მაინც განახორციელა ფართო მასშტაბიანი შეტევა უკრაინაზე და ბუნებრივია ზელენსკი სწავს კითხვას, რომ თუ მოვიშორეთ ეს ვალდებულებები, ეს ნატოში გაწევრიანების პერსპექტივა და ასე შემდეგ და დავრჩით მართლა მარტო პოლიტიკურად ნეიტრალური სტატუსის მქონე ქვეყანა, რომლის ნეიტრალური სტატუსიც საერთოდ არავის მიერ არ არის გარანტირებული, მით უფრო რუსეთის მხრიდან არ არის გარანტირებული, ამ შემთხვევაში უკრაინას ბუნებრივია რა გარანტიები აქვს, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში როცა რუსეთს მოეპრიანება, ის ან არ დაარტყავს ისევ, ან არ წაართმევს ტერიტორიას, ან არ შეცვლის პოლიტიკურ რეჟიმს და ამავე დროს არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ასეთ სიტუაციაში განსაკუთრებით იზრდება რუსეთის მზადყოფნა, რომ როცა მოისურვოს, მაშინ ასე თქვა განახორციელოს, მაშინ უფრო მეტი ზეწოლა მოახდინოს, როგორც პოლიტიკური, ეკონომიკური, ასევე სამხედრო თვალსაზრისით. და ეს ვითარება არის ძალიან, როგორ ვთქვათ, მორალურადაც აბსოლუტურად დამაზიანებელი არის, პოლიტიკურად დამაზიანებელი არის ნატოს წევრი ქვეყნისთვის, მისი სანდოვის საკითხი ძალიან დიდ დარტყმას განიცდის ახლა ამ მომენტში. და ეს ჩვენთვის ქართველებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი ორი თვალსაზრისით. ერთი, ჩვენ ძალიან კარგად უნდა ვიფიქროთ, რომ რა მექანიზმები უნდა განვახორციელოთ სასწრაფოდ იმ მხრივ, რომ ნატოს გავაგებინოთ, რომ მასაც აქვს პოლიტიკური ვალდებულება, როცა ბუქარესტის სამიზე განცხადება. ეს არ არის ჰაერში გასროლილი ფრაზა მხოლოდ, რომ ვისაც უნდა შემოდით ნატოში და თქვენ კარები ღია გაქვთ, მხარს უჭერთ, ანუ ჩვენ უნდა ველაპარაკოთ ნატოს რა უსაფრთხოების მექანიზმი მები უნდა შემოგთავაზონ, შევიმუშაოთ ერთად, სანამ ჩვენ მოგცემენ გაწევრიანების გეგმას და ან სანამ ჩვენ გაგვაწევრიანებენ. ამ უსაფრთხოების მექანიზმების გარეშე, ამ რუსეთის არსებობის ფონზე, ბუნებრივია, როგორც უკრაინის სახელმწიფოებრიობის საკითხი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ, ასევე საქართველოს სახელმწიფოებრიობის საკითხი დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ და სასწრაფოდ არის დასაწყები ნატოსთან სწორედ ამ მექანიზმებზე საუბარი.
ხო, მაყურებელიც იწერება ზუსტად ბატონ ვალაშამ ახლა ამაზე ბრძანა, ვერ ხვდებით რომ ახლა საქართველოს განადგურება უნდათო, მე მგონი ყველაფერს ხვდებით და თუ რამეს ვერ ხვდებით დაგვაწიეთ და სად იყო საჰაერო ჰაერსაწინააღმდეგო დაცვა რუსებმა ლაღად დაიპყრეს ცა. ზელენსკი ითხოვს საჰაერო სივრცის და ჩაკეტვას სხვადასხვა სახელმწიფოსგან ნატოსი, რა ტიპის ომის არის გადაწყვეტილება ეს და ტექნიკურად რას ნიშნავს?
Ხო, მოკლედ, ზოგადად პრაქტიკა საჰაეროცის ჩაკეტვის არის ხოლმე მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა ხორციელდება სახმელეთო ან სხვა სახის საზღვაო სამხედრო ოპერაცია. ანუ ეს ნიშნავს, ზელენსკი როცა ითხოვს, რომ ბუნებრივია ნატომ ჩაკეტოს საჰაეროცა, ეს ნიშნავს, რომ ირიბად კი არა, პირდაპირ ნიშნავს, რომ ნატო ასევე პასუხისგებელია იმ მოვლენებზე, რაც ხდება ხმელეთზე. ეს ნიშნავს, რომ ნატო მიიჩნევს უკრაინას თავისი სამხედრო ოპერაციების ზონად და შესაბამისად ის კეტავს ცას. მე არ მგონია, რომ ნატო ამას გააკეთებს, იმიტომ რომ ნატომ არაერთხელ განაცხადა, რომ ის არ შეიყვანს თავის ქვედანაყოფებს უკრაინის ტერიტორიაზე და ასევე, ნუ ბუნებრივია, არ მგონია, რომ აქედან გამომდინარე ნატომ დაკეტოს ცა. რაც შეეხება უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემების მუშაობას, კიდევ ერთხელ მე ვერ ვიტყვი, ვერანაირ ასე ვთქვით კრიტიკას ვერ განვახორციელებ უკრაინის შერეულ ძალების მიმართ, იმიტომ რომ არ ვიცით შიგნით რა ხდება, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. ფაქტია, უკრაინას გაცილებით უკეთესი ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემები აქვს და ჰქონდა ვიდრე საქართველოს, თუმცა ასევე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ უკრაინა გაცილებით დიდი ქვეყანაა, დაახლოებით უზარმაზარი ტერიტორიები აქვს დასაფარი, აქ ძალიან პრინციპულად მნიშვნელოვანი არის ის დილემა, რაც ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვის სისტემის წინაშე დგას, ანუ რა უნდა იქნას დაცული, საბრძოლო ქვედანაყოფების ზემოთ უნდა იყოს ცა დაცული, რომ ავიაციამ არ განახორციელოს დაუსჯელი შეტევები ქვედანაყოფებს და გაანადგურო, თუ პირიქით პოლიტიკური ცენტრი და ქალაქები უნდა იქნას დაცული, რომ მოსახლეობა არ დაზიანდეს და ასე შემდეგ. და პლუს ისიც გასათვალისწინებელია, რომ პირველი საჰაერო დარტყმა, რაც რუსეთმა განახორციელა, ეს არის ანაბანა სამხედრო კამპანიის და ბრძოლის წარმოების, როგორც წესი ხორციელდება სწორედ ჰაერსაწინააღმდეგო სისტემებზე და კრიტიკული ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე. ეს არის პოლიტიკური და სამხედრო გადაწყვეტილების მიღების ცენტრებზე. ამიტომ სავარაუდოდ პირველ დღეს უკრაინის ჰაერსაწინააღმდეგო თავდაცვამ დიდი ზიანი მიიღო ალბათ, თუმცა ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ყველა ელოდება ომს და ყველამ უნდა გაითვალისწინოს თავის გეგმებში, რომ დარტყმა სწორედ ამ ქვედანაყოფებზე განხორციელდება, შესაბამისი ზომები უნდა ყოფილიყო მიღებული. დაველოდოთ კიდევ ერთხელ მოვლენებს.
ბლინკენმა განაცხადა, რომ არის ალყის შესახებ, განზრახვის შესახებ ინფორმაცია რუსეთისა და ამგვარი ინფორმაციით ვიდრე თავდასხმამდე ასევე ინტენსიურად გამარაგებდნენ საზოგადოებას, არა მხოლოდ უკრაინას, საჯაროდ ცხადდებოდა ხომ მთელი გეგმები დეტალურად. დღეს და ამას რომ ვუსმენ, პირდაპირ ვიტყვე მოკლედ ასე, ვის რაში სჭირდება დღეს ახლა აი ეს ინფორმაცია? რეალურად ხომ აი ეს განცდა არის და ბევრი სვამს ამ კითხვას, რომ და არის ისევ რაღა დროს ვთქვათ ემოციების გამოხატვა ან დაგმობა, ხო მაგალითად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ვარ მინდა დავაკნინო ან რა, რო ვიცი რა, რაღაცა გავაკეთო ეგეთი, გავაფუჭო რა მეკნებოთ, მაგრამ აი ყველაზე მკაცრი სიტყვებით ვგმობთ რუსეთის შემაძრწუნებელ თავდასხმას და ასე შემდეგ და მოუწოდებენ შეწყვეტისკენ, ძალების გაყვანისკენ, გვესმის ეს დღეები, ხო? ის რაც კი ხო ეგრეა, მაგრამ დღეს რა რა ეფექტი აქვს ამას?
რა თქმა ხო სიტყვა არის
საკმაოდ
ხო რიტორიკული დამოედროს აბსოლუტურად გამართლებული, იმიტომ რომ არანაირ შეშფოთებას და არანაირ ასე ვთქვათ კაცრი ტონით განცხადების გაკეთებას აზრი არ აქვს, როცა განცხადების ადრესატი რუსეთი არის და რუსეთის პოლიტიკა ყოველთვის არის დასავლეთის ასე ვთქვათ ფაქტის წინაშე დაყენება, რომ სიტუაცია არის შეცვლილი და შემდგომ იძულება, რომ დასავლეთი შეეგუოს იმ შეცვლილ ვითარებას, მისთვის განსაკუთრებით გაუარესებულ მდგომარეობას. რა თქმა უნდა, დაგეთანხმებით, რომ ამას არანაირი აზრი არ აქვს, მაგრამ ამავე დროს ვიტყვი იმას, რომ არც უკრაინას და არც საქართველოს ეს კაფიოთ არ უნდა კონდეს იმის მოლოდინი, რომ დასავლეთის ამ ნებისმიერ დასავლეთს, ახლა ევროკავშირის ორ საუბრობ, ბუნებრივი ავტომატურად იგულისხმება ნატო, იმიტომ რომ ყველა ძირთად ეს ქვეყნები არიან ნატოს წევრები, რომ ნატო არ ჩაებმევა სამხედრო პირდაპირ სამხედრო ქვედანაყოფებით ამ კონფლიქტში, იმიტომ რომ ბუნებრივია რუსეთთან სამხედრო კონფრონტაცია იწვევს ბირთულობას. ნატომ თავის მხრივ რაც გასაკეთებელია, პირველივე დღეებში მან ძალიან დიდი რაოდენობით მიაწოდა შეიარაღება, განსაკუთრებით იმ ტიპის ტაქტიკური შეიარაღება, რომელიც ასე ვთქვათ ანულებს რუსეთის უპირატესობას, რაშიც რუსეთს ყველაზე დიდი უპირატესობა გააჩნია, ეს არის ჯავშან ტექნიკა. ხო? და ეს მიაწოდა დასავლეთმა და იქიდან გამომდინარე, რომ უკრაინა დიდი ქვეყანაა, დიდი 42 მილიონი მოსახლეობა არის, დასავლეთს სავსებით რაციონალური და ლოგიკური მოლოდინი ჰქონდა, რომ რაოდენობის თვალსაზრისით უკრაინული არმია, რომელიც 230,000 არის, ხო? არც თუ ისე მცირე არმია და აი ამ დახმარების გაწევით და იმ მოლოდინით, რომ უკრაინა არ დანებდება, თქვა, დღეებში, არამედ საკმაოდ გაუწელავდა ომის პირობებში წინააღმდეგობას, დასავლეთს სულაც არ მაგამორისხოლი უკვე გაწელვის პერიოდში, დასავლეთი სულ უფრო და უფრო გააძლიერებდა ზეწოლას რუსეთზე, სულ უფრო და უფრო ანიშნებდა, რომ მეტი უკვე აღარ შეიძლება და ახლა შეიძლება გადავიდეს, გაცილებთ უფრო მეტ დახმარებას და ეს მეტი დახმარება შეიძლება გამხდარიყო ლოგისტიკური ცენტრების გახსნა ლვოვში, მოხალისეების გაგზავნა უკრაინაში, იქით სადაზვერვო და სპეცდანიშნულების ქვედანაყოფების შეგზავნა, ინფილტრირება უკრაინაში და დახმარება. ძალიან ბევრი გზა არსებობს, რომლითაც დასავლეთი სულ უფრო და უფრო გააქტიურებდა თავის დახმარებას იმ ფონზე ბუნებრივია, როცა რუსეთი სულ უფრო და უფრო მეციძნელე შეეჯახებოდა ამ საბრძოლო კონფრონტაციაში და აი ეს, მე ვფიქრობ, ეს იყო დასავლეთის ასე ვთქვათ გეგმა განცდა და იმედი მაქვს, რომ აი კიდევ ერთხელ იმედი მაქვს, რომ უკრაინა ამ დღეებში გაუძლებს რუსეთს და არ დანებდება.
გუშინ სტოლტენბერგმა ახსენა მეოთხე მუხლი ხელშეკრულებისა, როცა მხარეები, ანუ მოკავშირეები მსჯელობენ, კონსულტაციებს წევენ ერთმანეთთან, თუ კი რომელიმე მათგანს, ალიანსის რომელიმე წევრს აქვს მოსაზრება, რომ მისი ტერიტორიული მთლიანობა, პოლიტიკური დამოუკიდებლობა, ანუ საფრთხეობა არის საფრთხის ქვეშ. და დღეს სავარაუდოდ იქნება ამ მითი ხო ეგიდით არა მეხუთე არამედ მეოთხე მეხუთე ვიცით რომ ნიშნავს კოლექტიურ თავდაცვას ერთ თავდასხმა რომ ნიშნავს იმას რომ ყველა იცავს ნატოს ტერიტორიას ერთად გუშინდელი განცხადებები მე ბევრისგან მოვისმინე გუშინ რაღაც გაღიზიანება აი სათბურიდან თუ გამოვლენო ეს განწყობაც და რა დროს ახლა ის რომ ხარს უჭერ ტერიტორიულ მთლიანობას დღეს არაფრად აღარ ღირს ჰაერში მიდის თითქოს
კი
თუ კი ეს არ არის საქმე მე ასეთ კითხვას დავსვამ და მე ძალიან ცოტად რო გრჩება და ჩვენ სამბავზე გადავიდეთ რა შეუძლია ნატოს ცალკეულ ქვეყანას ნაწილობრივ თქვენ ბრძანეთ
კი
ისეც რომელიც ამაზე მზად არის თუ ალიანსი არ არის მზად თქვათ მე ვარ მზად და
კი პირველ რიგში მე დავეთანხმები იმ კომენტარს რომ დასავლეთ თუ უნდა გამოვიდეს კომფორტი ზონიდან და იმ სასათბურე პირობიდან პირობებიდან ეს ჩანს პირდაპირ ევროკავშირის პოზიციასთან მიმართებაში მთელი რიგი ქვეყნები გერმანია იქნება საფრანგეთი იქნება ავსტრია იქნება თუ იტალია იქნება მათი რბილად რომ თქვა არაერთგვაროვანი პოზიციის გამო სანქციებთან დაკავშირებით ეს სრული უფლება გვაქვს რომ დავსვათ ეს კითხვა. ანუ სურს დასავლეთს გამოვიდეს ამ განსაკუთრებით ევროკავშირზეა საუბარი გამოვიდეს ამ კომფორტის ზონიდან თუ არა. Ну, ак гушнецсети ско карги шенишна конда, тварсები მეთიუ ბრაიზას კონდა ეს შენიშნა რომ სხვათაშორის დასავლეთ სახელმწიფო, სხვათაშორის რუსეთმა საერთაშორისო სამართალი დაარღვიაო და ომი დაიწყო სუვერენულ სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ანუ მეტი რაღა უნდა მოხდესო, მოდი მარტივად ვთქვათ რომ
ახლა მის კითხვა მინდოდა, რა კომფორტის ზონა არსებობს დღეს?
კომფორტის ზონა არსებობს, რომ
არსებული შეიძლება იყოს კომფორტში.
ხო, კომფორტის ზონა არის, რომ არსებული სტატუს კვო პოლიტიკური და ეკონომიკური არ და იყოს. ანუ მათი ეს მოდი ასე ვთქვათ, ხა ვეძებ ესეთ სიტყვას, რომელიც ესეთი გამომადგენობა უდარდელი არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი ეს ხორება, როცა მათ რეალურად არ უწევთ მნიშვნელოვანი და კრიტიკული გადაწყვეტილებების მიღება, ხო განსაკუთრებით როცა ეხება სამხედრო სახის უსაფრთხოებაზე, სადაც მნიშვნელოვანი რამ არის გასაკეთებელი, ჩანს რომ აი ამ პირობებში ხო რეალურად ჩერჩილები ჩვენ დასავლეთში აღარ ყავს. ანუ ჩანს ჩვენ ყავს რამოდენიმე ესეთი ლიდერი, რომელიც ერთი მიმართულებით აწובה, მეორე მიმართულებით, საფრანგეთი ძალიან საინტერესო არის, ზოგადად ეს მაკრონის ვიზიტები ხო მოსკოვში, გერმანია ცალკე კიდევ თემა არის. ჩვენ გვაქვს დასავლეთის უნდა ვაღიაროთ ეს პრობლემა, მათ შორის შიდა პოლიტიკური კრიზისი, რომელსაც ისტაბლიშმენტი დასავლური ესეთ პოპულიზმს ეძახის, მაგრამ რეალურად პოპულიზმი ხო არ არის, ეს არის გამოხატულება მოსახლეობის შიდა უკმაყოფილებისა იმ არსებული პოლიტიკური სისტემის მიმართ, რაც დასავლეთში არის. ამ პრობლემას აუცილებლად გადაეყრება მაკრონი არჩევნების დროს და ეს პრობლემა პირდაპირ ჩანს ასევე გერმანიაში, ნუ შოლცის ახლა მზარდი არაპოპულარობა და ქრისტიან დემოკრატიული პარტიის გადახალისების ახალი ტალღა რაც წამოვიდა. ანუ ეს მოკლედ დავამთავრებ. ფაქტია, ვეთანხმები, დასავლეთი არ არის ერთიანი, დასავლეთს ჩანს რომ არ აქვს იდეოლოგიური და პოლიტიკურად გამაერთიანებელი რაღაც ეს იდეა, რომელიც შეკრავდა დასავლეთს და დაუპირისპირდებდა რუსეთს, როგორც ეს მოხდა ჩერჩილის დროს, მეორე მსოფლიო ომის დროს, და ეს არის სწორედ ის სიტუაცია, რაც ამ განცდებს აჩენს რომ დასავლეთს არ სურს კომფორტის ზონიდან გამოსვლა.
დროის ამბავია სავარაუდოდ იმ სანქციების, მზარდი სანქციების ფონზე გუშინდა ბაიდენმა ილაპარაკა რომ ის რა გადაწყვეტილებას მივიღეთ სვიფტიდან გამორთვაზე, რუსეთის გამორთვაზე უფრო ძლიერია და მეტ ეფექტს მოხდეს. თვე ახო გაგეცინათ. თვე და მეტი, აი ანუ იწონებს ამასო და ეს თვეს რო ახსენებს, არ ვიცი ზოგადად.
იცით რა არის?
უკრაინაში როგორ ზარავთ დროისა ესეთი მონაკვეთების დასახელება ეფექტისთვის წარმომიდგენია.
სანქციებს აქვს აზრი, მითუმეტეს ჩვენ რო გვესმოდეს რომ სანქციებს აქვს ეფექტი გარკვეული პერიოდის გავლის შემდეგ.
არა, იმათი მოსახლეობაც ხომ იწონებს, თქო, დამწესებლების სანქციების დამწესებელი ქვეყნებისა.
ხო, რა თქმა უნდა,
კომფორტის ზონას.
კი, იწონებს და ეხა ის მედვედევის ის ტვიტი რომ машин თუ ეგრე არისო, იყიდეთ გაზი $2000 თუ რაღაც მსგავსი, ეს სამი სცენარი გამიზნული რომ მოსახლეობას აჩვენებს რომ თვალთ ისეთია. არა, აქ მე ვრის თქვა მინდა რომ რეალურად სანქციები ეს არ არის ისეთი მექანიზმი რომელიც აი ხვალ ზეგ ჩვენ გვძნობთ მის ეფექტს. სანქციების ამოქმედებას და ეფექტის მიცემას ჭირდება დრო. რუსეთს ძალიან კარგად ესმის, ხო? ანუ რუსეთის მთელი სტრატეგია არის იქითკენ გამიზნული რომ ძალიან სწრაფად მოკლე დროში მოაგვაროს პრობლემა, მათ შორის სანქციების დაწესს ყველაზე სრულ ყველაფერი გადაეკეთათ, ხო? მაგრამ როცა დე ფაქტო სიტუაცია არის შეცვლილი უკვე ამ მოკლე დროში, ჩვენ ვხედავთ რომ სანქციებს რაღა აზრი აქვს, როცა რუსეთმა თავის პოლიტიკურ და სამხედრო მიზანს მიაღწია უკრაინაში და იქ სიტუაცია აბსოლუტურად შეცვლილი არის, ხო? ანუ სანქციებს აზრი აქვს ხოლმე იმ შემთხვევაში, თუ სანქციების პარალელურად წინააღმდეგობა გრძელდება და ჩვენ გვაქვს აი დაახლოებით ესეთი ავღანეთის სიტუაცია, ანუ ჩათრეული არის რუსეთი იქ უკრაინაში წინააღმდეგობაში და იქიდან ვეღარ გამოდის სამხედრო ძალიან რთული მდგომარეობა, იძულებ ბულიეკ დარჩეს, ის გაიწელა პერიოდში და ამ შემთხვევაში რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე შედეგი ექნება სანქციებს, ძალიან ძიმე შედეგები ეკონომიკური თვალსაზრისით, მაგრამ ეს ეფექტები მოდის მერე, მოდის დაახლოებით 1 წლის თავზე.
უბრალოდ პოლიტიკური შედეგი აქვს.
1 წლის თავზე მოდის, მაგრამ რა აზრი აქვს ამ შედეგებს, როცა სამხედრო სიტუაციის და პოლიტიკური სიტუაციის უკრაინაში რუსეთს მოგვარებული აქვს და დასავლეთს ეუბნება პირდაპირ რომ სანქციებს აზრი აღარ აქვს, მოდით ახლა აი ამ ხო ასე შეცვლილი სტატუს კვოს პირობებში ვისაუბროთ თქვენი სანქციებს აზრი აღარ აქვს იმიტომ რომ ვისთვისაც არის ეს სანქციები გაკეთებული ის უკრაინაში აღარავინ არ არსებობს რა აზრი აქვს და ბუნებრივია აი ეს არის მთელი მე ვფიქრობ პრობლემა შექმნილი ამითარებაში და უკრაინელების ამოცანა არის სწორედ ეს რომ რუსეთს აჩვენონ რომ ჩვენ არ ვნებდებით ეს მესმის რომ ძალიან რთული არის, მესმის რომ ჩემი გადმოსახედი ჩემის მხრიდან ეს არის ცოტა ესეთი პროფანაცია არის, მოდი ასე ვთქვათ, მაგრამ სხვა გზა რუსეთის დასამარცხებლად არ არის გარდა გახანგრძლივებული წინააღმდეგობისა, რომელსაც თან ერთვის სანქციების დამანგრეველი ეფექტი, რომელიც რუსეთის მოსახლეობაზე აისახება, ოლიგარქებზე აისახება, პოლიტიკურ წრეებზე აისახება და საბოლოო შინაგანად მერე აიძულებს რუსეთს რომ მოუწყოს ამ მომაგვდინებელ ფაშისტურ რეჟიმს კრემლში აჯანყება და ჩამოაგდოს ეს ადამიანი.
სულ დასაწყისში, როცა პუტინმა თავის გადაწყვეტილების შესახებ გამოაცხადა ორიოდა დღის წინ, ხომ, ზელენსკი მოუწოდა მსოფლიოს ანტიპუტინური კოალიციის შექმნას. ახლა ის აგერ 20 წუთის წინ დაუწერია ვოლოდიმირ ზელენსკის. ჩვენ ვითავ ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენს მიწა-წყალს, ჩვენ გვჭირდება ეფექტიანი საერთაშორისო დახმარება. ვიმსჯელე ვისაუბრე ანჯეი დუდასთან, პოლონეთის პრეზიდენტთან, ანუ და მიმართა ბუქარესტის ცხრიანს თავდაცვაში დახმარებისთვის, სანქციებისთვის, ზეწოლისთვის აგრესორზე და ჩვენ ერთად უნდა დავსვათ რუსეთი მოლაპარაკების მაგიდასთან. ჩვენ გვჭირდება ანტისაომარი, ანტიომის საწინააღმდეგო კოალიცია.
პირდაპირ მეანიშნებს ეს, ბუნებრივია ეს არის ერთი ამ განცხადებას აქვს მორალური მხრივ მოწოდება დასავლეთის, რომ ან თქვენ გაერთიანდებით და თუ გინდათ რომ რუსეთი დაამარცხოთ და მომავალში რუსეთი უფრო გამარჯვებული არ გამოვიდეს ამ სიტუაციიდან, ჯობია გაერთიანდეთ და შესაბამისად ამ გაერთიანებაში მეც მიმიღოთ, მაგრამ ამავე დროს ეს პირდაპირ მეანიშნებს იმაზე ირიბათ, რომ უკრაინა მხოლოდ იმ შემთხვევაში განიხილავს ნეიტრალიტეტის სტატუსს, იმიტომ რომ სხვაზე რუსეთი არ და ხდება, თუ უკრაინას მართლა ეფექტური უსაფრთხოების გარანტიების მექანიზმები ექნება ამ გადმოსახედიდან, ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის და ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედრო კონტინგენტის განთავსებით უკრაინის ტერიტორიაზე. სხვა მექანიზმს მე პირადად ვერ ხედავ და აქ არის ის თქვენი შეკითხვა, ანუ ის ორმხრივი შეთანხმებები სახელმწიფოებს შორის, მათ შორის ეს ბუქარესტის ცხრიანი იმიტომ იქნა დასახელებული, იმიტომ რომ ამ ცხრიანში მათ შორის ის ქვეყნები არიან, რომლებიც გარანტორები არიან უკრაინის დამოუკიდებლობის და ტერიტორიული მთლიანობის ამ ბუდაპეშტის მემორანდუმის 94 წლის მემორანდუმის მიხედვით.
სვენელი გველოდება ერთი და საქართველოს ორი სიტყვა მაინც უნდა თქვა, გუშინ თქვენ ძალიან წყობრად ჩამოაყალიბეთ ეს ხედვა. დილო მშვიდობისა, ეთერში ხართ.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ვაი, დამავიწყდა რაზე უნდა მელახარაკა, ეს 15 წუთი ალბათ
გიჩვენო. 15 ვერამა.
ხო. ძალიან ძიმე სიტუაციაა და გულწრფელად მე არ მეგულება ადამიანი, ვისაც აი ტკივილი არ ქონდეს ორივე მხარისთვის, როგორია ეხა დედა იყო და შვილი მოგიშვენონ სახში, ხო ეს საწოდაობა და საშინელება. აქ ორი აზრი არ იქნება, აქ მნიშვნელობა არ აქვს. ვისი მომხრე იყო და ვის აით იყო. მე ის თქვენს სტუმართა რაღაც შენიშნები მაქვს ჩემი, ესეთი რაღაც რა ახსენა, რომ იარაღი მიაწოდესო, განულება მოხდაო ამითო. ნუ მე დასმულოვე ბატონო ჯაბა, ეხა თქვენ არა სამხედრო ექსპერტი და არ ამგონია, მე სამხედრო ექსპერტები ვიცი, რომ ეგ იარაღი რაც მიეწოდა ერთი ბატალიონის რამდენიმე დღის საომარია და მეტი არ ამგონი.
ძალიან მოკლედ, არა თქვენ ცდებით ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ იმ უამრავი ათეულობი თვითფრენავით, სატვირთო თვითფრენავით, რაც მიწოდებული იქნა, რამოდენიმე 1000 ტანკსაწინააღმდეგო სისტემა იქნა მიწოდებული და როცა განულებაზე ვსაუბრობ, აქ დამერწმუნეთ 3 წელი რაც მე თავდაცვის სამინისტროში გავატარე და მუშაობდი,
საკმარისი
კომპეტენცია მაქვს, ვისაუბრო როგორც ტაქტიკურ ქვედანაყოფის ბრძოლის უნარიანობაზე, ასევე მათ შორის მარაგებზე, იქნება ეს ბეკაზე იქნება თუ კი რა მარაგები არის და ასე შემდეგ. დამერწმუნეთ, აქ ხა ის რაოდენობა რაც მიწოდებული არის, საკმარისი არის. როგორც მინიმუმ, ეხა მე არ ვიცი მეორე მსოფლიო ომის მასშტაბის ომი თუ წარმოუდგენია ჩვენ მსმენელს, აქ მილიონებზე არ არის საუბარი, ხო, არის დაახლოებით 200,000-იანი რუსული კონტინგენტი და 230,000-იანი უკრაინული კონტინგენტი და ის რაოდენობა მძიმე ტექნიკის, რაც აქვს მოყრილი რუსეთს, იმისთვის ეს იარაღი, რაც მიწოდებული, აბსოლუტურად საკმარისი არის და საკმარისი მეტი. ნუ სხვა საქმეა, რამდენად ეფექტურად იყენებენ უკრაინელები ამას.
მოდით აი გადავიდეთ. დიდი მადლობა ბატონო გიას პირადად ჩემი მხარდაჭერისთვის, მადლობა. ყველაფერი მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემთვის მნიშვნელოვანია, რომ ესე ვთქვათ, მსმენელები მრავალფეროვანი იყოთ ჩვენთან და მაყურებლები. გუშინ ძალიან წყობრად ჩამოაყალიბეთ ამოცანები, რომლებიც ახლა გუშინ და გუშინ წინ იყოს შესასრულებელი რეალურად ის, რასაც თქვენ ახლა არ დაგიწყიათ ამაზე ლაპარაკი. გუშინ მცდელობა იყო საქართველოს პრეზიდენტისგან, რომ რაღაცა კოორდინაცია მოხდეს რაიმე ფორმატში, იქნება ეს პარლამენტის და თუ საფრთხების საბჭოსი და ასე შემდეგ. რა გაგებას, რა პოტენციალს დაკვირვებით ყველაზე, ჩანან ხო ადამიანები, პოლიტიკოსები ყველა მხრიდან, რა პოტენციალს ხედავთ დღეს საქართველოში იმისთვის, რომ ის ამოცანები, რაც მყისიერად არის შესასრულებელი საქართველოს მიერ საკუთარი ინტერესების დასაცავად,
ხო,
ვინმე ხელი მოკიდოს?
მე ვიტყვი, რომ მე ვხედავ საქართველოს ხელისუფლებაში, იქ მაინცდამაინც ახალ გამყიდველები არ არიან,
მთელი,
ხო, იქ საკმაოდ ბევრი არიან საქართველოს პატრიოტები და მათ შორის პროფესიონალები თავის საქმის. ამიტომ მე უფრო მათ მივმართავდი, ვიდრე იმ ნაწილს ხელისუფლების, რომლისთვისაც კომფორტული თანამშრომლობა რუსეთთან მისაღები გზა არის, ხო? ძალიან რთულია. ჩვენ ადრე თუ გვიან მოგვიწევს, მე ფიქრობ ადრე მოგვიწევს ამ ზუსტად რაც უკრაინამ გაიარა, აბსოლუტურად იგივე დილემის წინაშე დავდგებით. ან ჩვენ მოგვიწევს მოკლედ 300 არაგველის დიდგორის მებრძოლეების გზის გავლა და ჩვენი სახელმწიფოების დაცვა, და ჩვენ მოგვიწევს, მე ფიქრობ, უკეთესად უნდა დავიცვათ არ ვედრები კიდევ ერთხელ უკრაინას, მაგრამ ეს იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ყოველთვის უნდა ვეცადოთ, რომ სხვებს არ უნდა შევედაროთ და ჩვენი გასაკეთებელი რაც არის, 10-ჯერ უკეთესად გავაკეთოთ, ვიდრე საქამდე გავაკეთეთ. ეს საბოლოო ჯამში ჩვენი მოსახლეობის გასაკეთებელი იქნება. მაგრამ ჩვენ ხელისუფლებას ექნება დილემა, კიდევ ერთხელ ამ პრესინგის და ამარჩევანის წინაშე, მას არ ექნება გზა, რომ გავიდეს და ისტორიაში შევიდეს როგორც საქართველოს, ან ქართული ვიშის ხელისუფლების, ასე თქვა, ტერმინი მიეკრას, ან კოლაბორაციონისტი ხელისუფლების ტერმინი მიეკრას, ან თუ დათანხმდება ნეიტრალურ სტატუსს, თუ დათანხმდება, თუ არ გაატარებს იმ ზომებს, რაც ჩვენი ქვეყნის თავდაცვისნარიანობას და უსაფრთხოებას როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ, ან მექანიზმების გამოყენებით გააძლიერებს, ან ის ვიში სახელი ჩევა, ან შევა როგორც ხელისუფლება, რომელმაც მოკლედ დროში ეფექტური ნაბიჯები გადადგა და ეს ნაბიჯები პირველ რიგში გამოიხატება იმაში, რომ უпроსორეთ ჩვენ დავინახავთ ამას განსაკუთრებით, თუ იმ პრორუსულ და უпроსორეთ რუსულ ორგანიზაციებს, რომლებიც ასე ღიად და დაუფარავად არცელებენ რუსულ პროპაგანდას და რეალურად ჩვენ სახელმწიფოებრიობას აყენებენ ეჭვის ქვეშ, იმიტომ რომ მათი მოწოდება, რომ მოველაპარაკებით და დავალაგებთ ურთიერთობას რუსეთთან იმის ფონზე, რომ რუსეთს იმ პუტინის განცხადების ფონზე შედეგად ჩვენ გვესმის, რომ ეს არის რუსული იმპერია, ეს არის მისი აღდგენის მცდელობა და აქ დამოუკიდებელ სახელმწიფოს არსებობას, ანუ სუვერენული სახელმწიფოს არსებობას ამ ახალ რუსულ იმპერიაში მარტივად ადგილი არ აქვს, ხო? იმიტომ რომ პუტინი და რუსი დეპუტატები, რომლებთან ესენი დალაგებას იღებენ, პირდაპირ ღიად აცხადებენ, რომ სუვერენიტეტი ამ ტერიტორიულ ერთეულებს, საქართველო, უკრაინა, ყაზახეთი და ასე შემდეგ, არ უნდა მიეცეთ, ვინ მისცა ამ სახელმწიფოებს რუსული იმპერიიდან გასვლის უფლება. ეს იყო მათი ასე თქვა ერთად საკითხი და ამის ასე ვთქვათ აღდგენას ტილობს რუსეთი და რანაირად ალაგებენ და თუ ამ პირობებში შენ მაინც ჯიუტად გაეძახი რომ დავალაგებ და მოვაგვარებ მათ შორის საქართველოს ტერიტორიაზე რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფების განლაგების ისეთ შენ სხვა არაფერი ხარ გარდა იმისა რომ შენ უნდა მიგეკრას მოღალატის სტატუსი.
დიდი მადლობა ლაშა ძებისაშვილს, დრო ჩვენი ამოიწურა და გადავაცილეთ კიდეც და მოდით ყველა ერთმანეთს დავეხმაროთ, ვიყოთ ადეკვატურები. არ არის ახლა არც ლანძღვის, არც არასდროს არის ამაზე დროის კარგვა აღიარეს ერთმანეთს ლანძღვაში და ჩხუბში დავეხმაროთ ერთმანეთს ვიყოთ ადეკვატურები ყველაფრის მიმართ, საფრთხის აღქმის მიმართ, ქვეყნის ინტერესების დაცვაში, ჩვენი საქმის, ჩვენი საქმის კეთებაში, ვინც რას ვაკეთებთ და ასე შემდეგ. დიდი მადლობა მადრიდის სამიძე მაყურებელს გამოვეხმაურები, აუცილებლად ვილაპარაკებთ მომდევნო ეთერებში. დიდი მადლობა ბატონო.
მადლობა თქვენ.
დროებით.
დროებით.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.